жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаудай. Оппозициялық олигарх, бұрынғы банкир Мұхтар Әблязов пен оның серіктестеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы Алматының қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотта 17 наурыз күні сағат 10-ға белгіленді. Бұл туралы Алматы қалалық сотының баспасөз қызметі хабарлады. Соттың ақпаратына қарағанда, сот ашық түрде өтеді, процесс орыс тілінде жүргізіледі. Прокуратура 3 наурызда БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязов, банктің басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетов, бұрынғы басқарма төрағасы Сәдуақас Мамеш пен банктің несие беру бойынша бұрынғы директоры Қайрат Садықовқа қатысты қылмыстық істі қарап, сотқа жіберген. Прокуратура Әблязов шетелде жасырынып жүргендіктен және бұған дейін шақыртқан тергеуге келмегендіктен оның сырттай сотталатынын айтқан. БТА банктегі қаржы жымқыруға қатысты қылмыстық іс бойынша Әблязов қылмыстық қоғамдастық құру, оған басшылық жасау, БТА банк қаржысын жымқыру және оның ізін жасыру, банк қаржысын заңсыз пайдалану және қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша күдікті деп танылған. Коррупцияға қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы бұған дейін тергеу барысында жымқырылған қаржы тұрғындардың зейнетақы жинақ қорындағы ақша, жеке жинаған ақшалар және шетелдік қаржы институттарынан алынған займдар болғаны айқын дәлелденгенін хабарлаған. Қылмыстық іс 2224 томды құрайды. Коррупцияға қарсы қызмет биыл Әблязовты 2 рет, 2 ақпан мен 14 ақпан күндер Астанаға тергеуге шақырған, бірақ бұрынғы банкер 2 шақыртуды да елемеген. Францияда 2013 жылдың жазынан бері 3 жылдан аса уақыт қамауда болған Мұхтар Әблязов 9 желтоқсанда бостандыққа шыққан. Сол күні Франция мемлекеттік кеңесі Мұхтар Әблязовты экстрадициялау туралы үкімнің күшін жойғаны туралы шешім жариялаған. Мемлекеттік кеңес бұл шешімді Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптау істерін тексеру жөніндегі арнайы уәкілі Нильс Мельцер Франция билігін қамауда отырған Мұхтар Әблязовты Ресейге экстрадицияламауға шақырғаннан кейін қабылдаған. Мельцер мәлімдеді, мәселе Франция қандай да бір адамды азаптауға ұшырауы мүмкіндігі жоғары елге жібермеуі тиіс деген. Мұхтар Әблязов Францияның оңтүстігінде Украина мен Ресейдің қаржылық алаяқтық туралы айыптау негізінде қамауда отырды. Ресей мен Украина Франциядан оны қайтаруды сұраған. Қазақстан Франциямен экстрадиция туралы келісім жасаспаған. Ресей бас прокуратурасы Әблязовты экстрадицияламау туралы шешімге негізсіз, халықаралық құқық нормаларына сай емес және бұған дейінгі француз сотының шешіміне қайшы деп наразылығын білдірген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.